เมื่อแต่ละคนต่างมีสีของตัวเองบางคนสีเขียวเข้มบางคนสีเขียวอ่อนบางคนเขียวขี้ม้าหรือบางคนเขียวนวลแม้จะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ใช่สีเดียวกันนะคะสีของเราอาจไปผสมกับสีคนอื่นแล้วเกิดสีใหม่สวยๆเลิศๆแต่หากเป็นสีตรงข้ามกันผสมออกมาแล้วอาจไม่ใช่สีที่สดใสสวยงามแต่ว่าทุกสีก็มีความสัมพันธ์กันที่พูดมายืดยาวไม่ได้จะมาสอนวิชาศิลปะนะคะแต่กำลังจะชวนอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะโกโก้อุ่นกับคุณวันพฤหัสลองไปอ่านพร้อมๆกันนะคะแล้วจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับสียังไง
The Leading Leaf
ต้อนรับเข้าสู่ The Leading Leaf ใน EP นี้ค่ะบอวี่จะพาไปนั่งใน Marble Cafe ค่ะร้านกาแฟที่อยู่สุดทางเดินริมแม่น้ำท่ามกลางต้นซากุระเรียงรายสองข้างทางถนนร้านนี้เชื่อมโยงแต่ละเรื่องค่ะแต่ละตัวละครบอกเล่าเรื่องราวในมุมมองของตัวละครนั้นๆได้อย่างน่าสนใจค่ะผู้เขียนเปิดเรื่องแรกด้วยเรื่องราวของพนักงานร้านกาแฟนี่แหละค่ะที่เขาได้มีโอกาสมาดูแลร้านกาแฟแห่งนี้แล้วก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาร้านนี้ทุกๆวันพฤหัสและนั่งอยู่ที่ประจำของตัวเองเพื่อเขียนจดหมายหาเพื่อนที่ต่างประเทศพร้อมกับสั่งโกโก้ร้อนจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่วัยทำงานท่านหนึ่งค่ะที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสดูแลลูกหรือดูแลงานภายในบ้านเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยรับอาสาทั้งดูแลลูกและก็ทำงานบ้านแทนทุกอย่างเลยแต่แล้ววันหนึ่งคุณพ่อต้องไปทำงานต่างเมืองค่ะหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยก็เลยตกเป็นของคุณแม่ท่านนี้แหละต้องทำข้าวกล่องให้ลูกไปกินที่โรงเรียนแล้วข้าวกล่องเนี่ยก็ต้องน่ากินด้วยนะควรจะมีอาหารครบ5สีด้วยเอาละสิเธอคิดต่อไปค่ะว่าจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้ข้าวกล่องของเธอเนี่ยน่ากิน5สีมันมีสีอะไรบ้างสีแดงเนี่ยก็คงต้องใช้เรื่องของมะเขือเทศเป็นลูกๆเล็กๆเนี่ยใส่ลงไปมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรค่ะส่วนสีเขียวเนี่ยเธอคิดว่าคงใช้บรอกโคลีแหละแต่ว่าต้มออกมาแล้วมันจะยังเป็นสีเขียวอยู่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องลองดูส่วนสีดำก็ใช้สันหลังนี่แหละง่ายๆเลยสีน้ำตาลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไส้กรอกปิ้งนี่แหละมันจะออกสีน้ำตาลแต่ว่าที่น่าหนักใจค่ะคือสีเหลืองใช่สีมันต้องเป็นไข่ม้วนไข่ม้วนนั่นแหละแม้ว่าไข่ม้วนเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่ามันทำไม่ยากนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคุณแม่ท่านนี้ไม่เคยทำค่ะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคุณครูอนุบาลมือใหม่ค่ะที่ต้องเข้ามาสอนเด็กอนุบาลแล้วก็ต้องถูกคุณครูรุ่นพี่เนี่ยเข้มงวดทั้งเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของความประพฤติส่วนตัวค่ะแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยเธอลืมไปค่ะว่าไม่ควรที่จะทาเล็บมาในวันที่มีสอนแต่วันนั้นเนี่ยเธอลืมลบออกมันก็เลยทำให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นสีบนเล็บของเธอแล้วนั่นก็คือต้นเหตุที่ทำให้เธอเนี่ยถูกผู้ปกครองเนี่ยร้องเรียนมาที่โรงเรียนว่ากระทำตัวไม่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆ เธอถูกเรียกไปตักเตือนมันทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็อยากจะลาออกแต่แล้วเมื่อเธอได้รู้อีกมุมมองหนึ่งของผู้ปกครองและคุณครูก็ทำให้เธอเนี่ยได้กลับมาทบทวนความคิดเรื่องจะลาออกนะคะเรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนค่ะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่มีมุมมองที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งงานคนที่กำลังจะแต่งงานก็คิดว่าตัวเองกำลังจะมีความสุขกับคู่ของตัวเองแต่ว่าเพื่อนเนี่ยกลับมองอีกมุมนึงว่าการที่จะไปแต่งงานกับคนที่เคยมีครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขได้ยังไงต่อมาค่ะเรื่องราวของคู่รักที่ไปเที่ยวสวนสัตว์กันหลังจากที่แต่งงานกันไม่นานเนี่ยไปเที่ยวที่สวนสัตว์ซึ่งสวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็เกิดพลัดหลงกันนัดแนะกันว่าถ้าหลงเมื่อไหร่เนี่ยให้มาเจอกันที่มียีราฟแล้วตรงนี้นี่แหละค่ะทำให้ฝ่ายหญิงหรือว่าเจ้าสาวหมาดๆเนี่ยได้เจอกับ คุณตาคุณยายซึ่งอยู่ด้วยกันมายาวนานมากกว่า50ปีเลยนะคะแต่ว่าคุณตาคุณยายก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะว่าโอ๊ยไม่ได้รักกันแบบโรแมนติกหรอกมันก็มีขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันมาบ้างหลายคนก็ทักว่าทั้งคู่หน้าตาคล้ายกันเหมือนจะเป็นพี่น้องกันมากกว่าแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสีแดงได้แดงมันเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปอ่านกันเองค่ะเรื่องถัดมาเรื่องนี้ก็น่าสนใจเป็นเรื่องราวของสาวน้อยผู้หลงไหลในสีเขียวค่ะเธอหลงไหลสีเขียวมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอสะสมของสีเขียวเธอวาดภาพสีเขียวระบายสีเขียวด้วยความสุขที่เธอชอบนะคะแต่เธอกลับถูกคุณแม่เนี่ยต่อว่าว่าทำตัวไม่ปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆเขาเอาแต่วาดภาพสีเขียวสะสมของสีเขียวมันน่าขยะแขยงสมองเธอผิดปกติหรือเปล่ามันทำให้เธอรู้สึกว่าหดหู่เศร้าใจกับสิ่งที่เธอชอบแต่ว่าวันหนึ่งเธอได้ค้นพบอะไรบางอย่างค่ะที่ทำให้เธอเนี่ยยืนยันต่อไปว่าเธอจะวาดภาพสีเขียวต่อไปอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคะที่อยากยกตัวอย่างคือเรื่องราวความรักของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งลาออกจากงานประจำที่ธนาคารเนี่ยแล้วจู่ๆก็กลายมาเป็นเจ้าของร้านแซนด์วิชสีส้มความรักของเขากับสาวข้างห้องเนี่ยที่จู่ๆหายตัวไปเลยเนี่ยจะกลับมาเจอกันได้แบบไหนยังไงความหนักแน่นในความรักส่งผลให้ความรักของเขาทั้งคู่เป็นแบบไหนยังไงต้องไปอ่านเองค่ะจริงๆมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายอีกหลายเรื่องพออ่านแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายให้เราได้คิดตามที่สำคัญสนุกตรงที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเชื่อมโยงเรื่องสีเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเรียกว่าลงตัวมากๆนะคะอย่างเช่นเขาเชื่อมโยงสีน้ำตาลกับสีโกโก้หรือว่าเชื่อมโยงสีเหลืองกับสีของไข่ม้วนเชื่อมโยงสีชมพูกับเล็บของคุณครูโรงเรียนอนุบาลแล้วก็เชื่อมโยงสีเทาค่ะกับความรักอันยาวนาน50ปีของคุณตาคุณยายแล้วก็เชื่อมโยงสีม่วงกับเรื่องราวของฤดูใบไม้ผลิกับดอกไม้สองประเทศที่มีเรื่องราวแตกต่างกันนอกจากนี้ค่ะตัวละครทั้ง12เรื่องเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจค่ะจบเรื่อง1ต่อไปเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เชื่อมโยงให้คนอ่านได้นึกตามไปด้วยค่ะว่าเอ๊ะตัวละครเรื่องนี้เรารู้จักแล้วนี่เมื่อเรื่องก่อนหน้านี้มันก็เลยยิ่งทำให้การอ่านของเราเนี่ยมันสนุกมากขึ้นไปด้วยอ่านเพลินแบบรวดเดียวจบเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกในตอนต้นนั่นแหละค่ะว่าทุกเรื่องราวทุกตัวละครเรารู้จักพวกเขาจากร้านกาแฟที่แสนอบอุ่นแห่งนี้โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายค่ะที่จบลงในแบบที่อุ่นใจไม่ต่างจากโกโก้ที่เขาเสิร์ฟมาแบบร้อนๆอุ่นๆเลยนะคะแต่ฉากของเรื่องในเล่มนี้ค่ะไม่ได้มีแค่ฉากในประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวนะคะยังมีฉากและก็ตัวละครจากซิดนีย์ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยคุณมาจิโกะอาโอยามะเนี่ยค่ะเคยเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นในซิดนีย์เธออยู่ที่นั่นประมาณ2ปีค่ะก็เลยน่าจะนำเอาบรรยากาศและก็ความคิดของตัวละครจากซิดนีย์เนี่ยเข้ามาหลอมรวมกันในหนังสือเล่มนี้อยากให้อ่านเล่มนี้จริงๆนะคะโกโก้อุ่นกับคุณวันพฤหัสเรื่องราวธรรมดาที่แสนอบอุ่นที่จะเยียวยาหัวใจคุณผู้อ่านเนี่ยให้หอมกรุ่นเหมือนโกโก้ยามเช้าค่ะเป็นผลงานเขียนโดยคุณมาจิโกะอาโอยามะแปลโดยคุณธนพลศักดิ์สมุทรานันท์ของสำนักพิมพ์พิกโลค่ะติดตาม The Reading List ใน EP ต่อไปได้นะคะว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนและเป็นหนังสือของใครค่ะสำหรับ EP นี้บอวี่ไปละค่ะสวัสดีค่ะ
The Reading